SBS Filipino.
Nilabas na ng pamahalang federal ang pinakahuling bahagi ng polisa nito para enerhiya, kung saan sinabi na ang balak ay pagkakataon upang makalibre o malibre ang Australia mula sa mga naunang di pagkakasundo sa usapin ng climate change. Ipinaalam sa mga mababatas ng Partido Koalisyon ang balak sa Canberra kahapon Martes, matapos ang desisyon ng kabineteng tutulan ang inihaing rekomendasyon ng energy target ng chief scientist na si Alan Finkel. Sa halip, sinuportahan ng Partido Koalisyon ang ideya para sa panibagong independenteng Energy Security Board. Ang detalye sa ulat ni Eileen Phillips na sinalaysay sa wikang Filipino. Nakuha ni na punong ministro Malcolm Turnbull at ministro para enerhiya Josh Frydenberg ang suporta ng Joint Party Room para sa kanilang panibagong polisa para enerhiya, ang National Energy Guarantee. Inilako ni punong ministro Malcolm Turnbull sa Australia bilang kalakarang magbabago sa palakad ng enerhiya o game changer ang polisang ito.
This is a national energy guarantee that will ensure that we have affordable power, that it is reliable, we keep the lights on and we can afford to keep them on, and that we meet our international commitments under the Paris Agreement to cut our emissions. In other words, it delivers affordability, reliability, and responsibility.
At sa usaping abot kayang halaga, tinatayang ito'y makakatipid ng hanggang 115,000 dolyar sa mga gastusin ng mga bawat bahay bawat taon mula taong 2020 hanggang sa susunod na 10 taon. Ang nasabing National Energy Guarantee ay bubuuhin mula sa kasalukuyang kalakaran ng pamahalan o energy policy, kung saan kabilang ang pagsiguro na ang mga energy retailers ay makapagbibigay sa mga taga-konsumo ng mas magandang pakete at naghahatid ng mas malaking supply ng gas para sa Australia bago ito ilabas ng bansa at ang pagtayo ng Snowy 2.0. Sinabi ng ministro para enerhiya Josh Frydenberg na ito'y isang tinatawag na pro-market policy na maghahatid ng mas murang halaga ng kuryente.
It means no subsidies, no taxes, no trading systems. And what it does do is it creates a more reliable, affordable energy system which helps us meet our international commitments.
Ang nasabing garantiya ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang una ay ang tinatawag na reliability guarantee, na sisiguro na laging mayroong supply ng kuryente, habang ang pangalawa ay ang emissions guarantee, na sisiguro na matutugunan ang mga naipangako ng Australia sa pandaigdigang komunidad. Sa pamamagitan ng reliability guarantee, kakailanganin ng mga kumpanyang enerhiyang maghatid ng natatanging supply ng kuryente mula sa mga tinatawag na dispatchable sources tulad ng coal, gas o hydro upang maiwasan ang pagkakaroon ng blackout. Nangangahulugan magkakaroon ng lugar sa balak na magamitin ang halo ng pinagmumula ng enerhiya kasamang enerhiya mula araw at hangin o solar at wind. Sa ilalim ng National Energy Guarantee ng pamahalan, ang coal at gas ay makapagbibigay ng 64% hanggang 27% ng enerhiya pagsapit ng taong 2030. Inaasahan ding makakapagbigay ito ng 28% hanggang 36% ng renewables pagsapit ng taong 2030, na siyang ikinadismaya ng tagapagsalta ng enerhiya para Partido Labor, Mark Butler.
Australia should have at least 50% of its electricity delivered by renewable energy by 2030. We've said that there are a range of mechanisms that can deliver that outcome.
Kanya rin kinatwiran ng panibagong balak ay makakapinsala ng husto sa sektor ng enerhiyang gumagamit ng renewables.
It would restrict growth in renewables over the course of the decade in the 2020s to less than half a percent per year, which would cost thousands and thousands of jobs in this burgeoning industry, an industry that is growing exponentially all around the world.
Samantala, noong question time sa parlamento, naglaan ng ilang sandali ang punong ministro Malcolm Turnbull upang hikayati ng oposisyong ihatid ang kanilang suporta sa balak.
Get on board and adopt this expert recommendation that has come that for the first time will level the playing field, end the subsidies, end the taxes, ensure that we have a genuinely technology agnostic energy market.
Susunod na hakbang, kailangang makuha ng pamahalaan ng suporta mula pamahalang state at territory.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.